Vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Tadićev kabinet demantovao mogućnost susreta sa Tačijem u Njujorku. Vlada Kosova za sada bez odluke o recipročnim merama zabrane uvoza robe iz Srbije. File ocenio da je Srbija ostvarila veliki napredak ka Evropskoj uniji, izjavio Đelić u Briselu. U zemljotresu u Indiji poginulo najmanje 55 ljudi. Danas poslednji vreo dan, krajem dana na oblačenje sa kišom i grmljavinom, sutra do 22 stepena. U ovoj emisiji slušat ćete da li se Beograd našao u ćorsokaku sa svojom politikom prema Kosovu, poslanik Žarko Korać i analitičar Vladimir Gligorov.
Beograd je u jednoj potpunoj konfuziji. Znači, s jedne strane imate javno iznesenu ideju podeli, a onda imate u sljedećem trenutku ideju da treba braniti ustav po kome je integralno Kosovo deo Srbije.
Reč je o tome da se sad pokušava naknadno oživeti ta ideja o podeli Kosova, kada je u stvari već doneta odluka manje više suda gdje je to relevantno, da to nije alternativa.
Kako je izgledao pokušaj da se na jednom javnom skupu ruskom ambasadoru Konuzinu postavi pitanje o njegovom nediplomatskom istupu na forumu o bezbednosti?
Ne, znači isključivo pitanje u vezi sa kulturnom saradnjom Srbije i Rusije i u vezi sa nastupom Kubeskog kozačkog hora. Ja bih vas molila.
U desetak sela Podnovenca Valjevskih planina vanredno stanje zbog nestašice vode.
Zalihe vode kod svih u selu su na kraju. Ljudi kupuju razne cisterne, vuče se i danju i noću da bi se preživjelo, da bi se stoka održala, a o baštama ni govora, da ljudi štede i na higijeni i na svemu. Samo gledamo u nebo, što kažu, čini nam se da nam je spas samo sa neba.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju slede vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Kabinet predsjednika Srbije Borisa Tadića negirao je pisanje prištinskog dnevnika Zeri da je na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku moguć susret Tadića i kosovskog premijera Hašima Tačija. Niti je bilo planirano, niti je moguće, niti će biti sastanka predsjednika Tadića s Tačijem, rečeno je u Tadićevom kabinetu. Istaknuto je da je prava adresa za rešavanje situacije na Kosovu dijalog Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije. KFOR je jutros pokušao da u selu Jagnjenica na teritoriji opštine Zubin Potok kontroliše saobraćaj i uspostavi kontrolni punkt na putu Zvečan-Zubin Potok. Lokalni Srbi su potom blokirali KFOR, čiji su se vojnici povukli 20 metara, tako da je nakon sat vremena put Zvečan-Zubin Potok ponovo prohodan. Srbi na severu Kosova nastavljaju s blokadama svih važnih saobraćajnica.
Već četvrti dan su u blokadi svi magistralni putni pravci i oba prelaza na severu Kosova, Jarinje i Brnjak. Srbi na severu Kosova kažu da od totalnih blokada puteva neće odustati dok se sa prelaza Jarinje i Brnjak ne povuku albanski carinici i policajci. Inače, situacija u ovom delu Kosova je mirna, ali napeta. Srbi su i ovog jutra na barikadama u velikom broju i u obližnjem mestu Zupče, gde već danima dežuraju na putu. A zbog barikada koje su Srbi postavili u selu Banjska na putu prema prelazu Jarinje, vojnici KFOR-a hranu i vodu dobija iz vazduha, a helikopterima se vrše i smene vojnika na ovom kontrolnom punktu koji je postavljen početkom meseca. A zbog blokada na severu Kosova već se osjeća sve veća nestašica osnovnih životnih namirnica, a velike teškoće izaziva i nestašica goriva, zbog čega je redukovan saobraćaj, ali drastično je poskupeo taksi prevoz. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Kosovska ministarka za trgovinu Mimoza Kusari Ljilja izjavila je da danas neće biti doneta odluka o uvođenju reciprociteta zabrane uvoza robe iz Srbije. Vlada Kosova neće vraćati odluku danas, mada se to može desiti u narednim danima ako srpska vlada ne bude priznavala pečat kosovske carine, rekla je Kusari prištinskim medijima. Izmena uredbe o izvršavanju zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Kosova, koju je vlada Srbije usvojila u petak 16. septembra, praktično znači uvođenje ponovne naplate PDV-a na promet roba i usluga, potvrđeno je u vladi. Na telefonskoj sednici vlada je odlučila da ukine carinski postupak na kontrolnim punktovima na prelazima prema Kosovu, a promet roba i usluga vrati u poreski sistem Srbije. Navodi se da je razlog suzbijanje zloupotrebe kod prometa. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon preneo je u razgovoru s delegacijom Kosova, koju je predvodila predsjednica Atifete Jahjaga, da je važno da se uspostavi red i održi stabilnost na severu Kosova i da bi otvorena pitanja između Beograda i Prištine trebalo da se reše kroz dijalog, saopšteno iz kabineta predsjednice Kosova. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da mu je evropski komesar za proširenje Štefan File rekao da je Srbija ostvarila veliki napredak u postupku za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Đelić izjavio povodom situacije na Kosovu da su za Evropsku komisiju važna tri elementa: rešeno pitanje carinskog pečata, učešće Prištine u regionalnim skupovima u skladu sa Ustavom Srbije i obezbeđenje slobode kretanja ljudi i roba.
To je ono što je deo ingerencije komisije, ali naravno odluka o počinjanju pregovora sa Evropskom unijom je odluka koja pripada zemljama članicama i ne treba da se pravimo lažno naivni. Situacija na terenu, razrešenje pitanja kapija 1 i 31, trenutne situacije blokade jeste od velikog značaja za pozitivnu atmosferu oko naše zemlje i početka pregovora za ulazak u Evropsku uniju.
Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor demantovao je navode potpredsjednika vlade Božidara Đelića da je s tom partijom postignut dogovor o usvajanju zakona o javnoj svojini i zakona o rehabilitaciji i restituciji. Prelazimo na dešavanje u svetu. U snažnom zemljotresu koji je pogodio severoistok Indije, Nepal i Tibet, poginulo je najmanje 55 ljudi, veliki broj osoba je povređen, a oštećeno je više od 100.000 kuća. Jemenska policija ubila je 6 civila u prestonici Jemena, Sani, saopštili su očevici. U jučerašnjim protestima protiv Ali Abdullaha Saleha ubijeno je 26 civila, a gotovo 200 ranjeno kada je policija počela da snajperima puca na njih. Neoorganizovani libijski revolucionari ponovo jutros jurišaju na planinsko-pustinski grad Bani Walid, jedno od uporišta snaga Muamera Gaddafija, nakon što su tamo, u petak, pretrpeli težak poraz i bili prinuđeni da se povuku. Po njihovim linijama na domak Bani Walida padaju rakete i granate koje ispaljuju snage lojalne Gaddafiju, svrgnutom libijskom vođi, javlja AP. Norveška policija će zatražiti od suda da za 8 sedmica produži pritvor masovnom ubici Andresu Beringu u Breiviku, koji je priznao da je izveo bombaški napad u centru Osla, a zatim masakrirao učesnike omladinskog kampa na ostravcu Utoja. Silvio Berlusconi, premijer Italije, došao je danas na sud u Milanu na proces u kom je optužen da je britanskom advokatu Davidu Millsu 90. godina dao mito kako bi ovaj u premijerovo ime lagao pred sudom. Na pitanje okupljenih novinara "Kako ste?", Berlusconi je uz osmeh odgovarao: "Ja sam dobro, a vi baš imate ružne face." Ovako ponašanje pokazuje da Berlusconi postaje sve nervozniji zbog pritisaka italijanskog tužilaštva koje protiv njega vodi 4 procesa u različitim gradovima zbog korupcije i seksa s maloletnom prostitutkom Ruby.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se dešavanjima na severu Kosova. Iz Euleksa poručuju da treba ukloniti barikade koje su Srbi postavili zato što one pre svega otežavaju život lokalnom stanovništvu u tom delu zemlje. Policija razmatra plan za uklanjanje barikada, ali je prioritet očuvanje javnog reda i mira i opšte bezbednosti, prenosi Amra Zajneli.
Sever Kosova je još uvek zabarikadiran od kako su kosovski vlasti poslale svoje carinike i policajce na dva granična prelaza u Jarinju i na Brnjaku. Gde se sve barikade nalaze, kazao nam je Besim Hoti, portparol policije u Mitrovici.
Se nalaze u dva magistralna puta, odnosno magistralni put Mitrovica-Leposavić. Na putu Mitrovica-Zubin potok, odnosno tom magistralnom delu puta u selu Zupče postavljena isto ta barikada. Do glavnom mostu, na samom glavnom mostu postavljena te barikade i blizu tehničke škole, znači taj glavni put iznad Bošnjačke mahale u Mitrovici.
Ove barikade podrazumevaju pesak, kamenje i drva, dok je u Malo Rudare na putu ka Leposaviću betoniran jedan deo puta. Po rečima Hotija, plan za uklanje barikada jeste relevantan, ali prioritet sa zasad je očuvanje javnog reda i mira i opšte bezbednosti.
Za uklanje ovih barikada to se u prvom redu odnosi na KFOR, EULEX i na kosovsku policiju, ali sigurno to te barikade neće ostati tako za uvek, ali u pitanju je vreme kad će se sprovoditi bilo kakav operativni plan za otklanjanje tih barikada.
Iz EULEX-a kažu da se barikade treba otkloniti jer one najprije otežavaju život lokalne zajednice u tom delu Kosova.
EULEX and KFOR are monitoring the situation regarding the barricade.
EULEX i KFOR nadgledaju situaciju barikada. One ograničavaju slobodu kretanja i one se treba ukloniti, te u korist svih, a naročite u korist lokalne zajednice, kazao je portparol EULEX-a Nicholas Houghton, dodajući da su opcije uklanjanju otvorene, ali ne precizirajući o kakvim se opcijama radi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Dodajmo još informaciju da nemačka vojska Bundeswehr će uputiti na Kosovo dva inženjerijska oklopna vozila tipa Jazavac koja treba da budu korišćena prilikom demonstracija i za uklanjanje barikada. Pored dva Jazavca, početkom oktobra će na Kosovo biti upućena i dva vodena topa. A zvanični Beograd je najavio diplomatske korake u vezi sa krizom na severu Kosova. Umesto nastavka pregovora sa Prištinom, okrenuo se ponovo međunarodnim adresama na kojima je do sada doživljavao samo poraze, Briselu i Njujorku. Briselu je uputio pismo, a sa čim Boris Tadić, predsjednik Srbije, ide na Generalnu skupštinu UN-a, ne zna se. Do letnjeg odmora sve je izgledalo da ide dobrim putem, da se u zajedničkim prištinsko-beogradskim razgovorima dolazi do konkretnih rešenja koja vode normalizaciji života u tom delu Balkana. Onda je kriza sa primjenom carinskog pečata sve urušila. Šta Beograd hoće i šta može da učini? Ognjen Pribićević, bivši ambasador i saradnik Instituta društvenih nauka.
Ja nisam preveliki optimista kada je u pitanju uticaj tog pisma, s obzirom da već imamo neke naznake da sam komitet neće pozitivno odgovoriti na pismo Beograda. Ja duboko verujem da će Evropska unija prosto primorati obe strane da sednu za sto i da u pregovorima dođu do nekog rešenja. Ali ovo sve skupa ovako je potpuno neodrživo, ponavljam, da se te barikade postavljaju, da ljudi na posao idu helikopterima, mislim, to sve nikakvog smisla nema i otuda se to brzo mora rešavati.
Iz dela opozicije i nezavisnih intelektualnih krugova u Srbiji upozoravaju da je Beograd svojom kosovskom politikom dospeo u ćorsokak i da treba da napravi zaokret. Liberalni deo opozicije, okupljen oko partije Čedomira Jovanovića, kao i nekadašnji uticajni opozicionar Vuk Drašković, čija je partija deo vladajuće koalicije, upozoravaju da treba dići ruke od nerealne politike pokušaja podele Kosova i da se treba okrenuti Ahtisarijevom planu sa idejom da se Srbima na severu Kosova obezbedi što veća autonomija. Žarko Korać, narodni poslanik i lider Socijaldemokratske unije.
Beograd je u jednoj potpunoj konfuziji. Znači, s jedne strane imate javno iznesenu ideju u podeli, a onda imate u sljedećem trenutku ideju da treba braniti ustav po kome je integralno Kosovo deo Srbije. Znači, preambul ustava. Sigurno je da je kasno za podelu Kosova. Odmah da kažem, da objasnim reč kasno, ja mislim da to nije nikad ni bila realna opcija, ali Albanci na to ne bi pristali. Ne znam šta je bilo pre 30 godina, takva razgovor je nemoguće voditi. Kada govorimo o tome šta Beograd želi, onda je meni jasno da Beograd ne zna šta želi. I to je ono što zabrinjava. Ono što Beograd je možda mogao da dobije, a tome se suprotstavio naravno Priština, to je teritorijalna autonomija za Srbe na severu i to je možda ono, ja nije nešto za što ja zalažem, to je ono što bi možda, kažem još jednom, treći put prihvatio neko u Evropi, u međunarodnoj zajednici, ali je to veliko pitanje da li Priština više uopšte ima spremnost to da učini, ona se osjeća sada jačom nego što je bila pred dva meseca. A odlazak Tadića u Ujedinjene nacije, gde je to u sredu, treba od srede da se bori za šta u suštini, pokazuje nemoć Beograda.
Diplomatski koraci Beograda su zaludni jer sa jedne strane nijedna međunarodna adresa ne prihvata podelu Kosova, a rezolucijom 1244 definisana je teritorija Kosova jer su se sa nje povukle srpske snage. Reč je o neuspešnoj politici Beograda koja je već viđena i na drugim područjima bivše države poslednjih 20 godina, kaže Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne studije.
Reč je o tome da se sad pokušava naknadno oživjeti ta ideja o podeli Kosova, kada je u stvari već doneta odluka manje više suda gdje je to relevantno, da to nije alternativa i da se to ne želi, svakako se ne želi u Prištini, a sada je to očigledno stav i Brisela, tako da uvijek je bio stav Vašingtona, tako da je sad to pokušaj da se nešto što više nije realno oživi.
Da li to znači da je rješenje ostaviti zamrznuti konflikt?
Ne, daleko od toga. Naprotiv, kao i ranije i u drugim slučajima, prosto će rješenje definisati drugi, a Srbija će onda to prihvatiti na sobstvenu štetu. To je uvijek isto tako bilo ranije, tako će biti i sada, s obzirom na nesposobnost da se pređe na politiku traženja realnih rješenja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Tadićev kabinet demantovao mogućnost susreta sa Tačijem u Njujorku. Vlada Kosova za sada bez odluke o recipročnim merama zabrane uvoza robe iz Srbije. File ocenio da je Srbija ostvarila veliki napredak ka Evropskoj uniji, izjavio Đelić u Briselu. U zemljotres u Indiji poginulo najmanje 55 ljudi. Danas posljednji vreo dan, krajem dana na oblačenje, sutra do 22 stepena. Ni nekoliko dana nakon istupa ruskog ambasadora u Srbiji Aleksandra Konuzina, koji je u neobičajeno oštrom tonu kritikovao učesnike foruma o bezbednosti zbog odnosa prema Kosovu, nema reakcija srpskih zvaničnika. Tako će i ostati, jer Srpsko ministarstvo spoljnih poslova, kako saznajemo, nema nameru da na bilo koji način reaguje. Sam Konuzin danas se po prvi put pojavio pred novinarima otkako je demonstrativno napustio salu Doma vojske u Beogradu. Ipak, moderatori na skupu koji se održava povodom predstojeće turneje kubanjskog kozačkog hora nisu dozvolili da se ambasadoru postavi pitanje koje istupa od te teme.
Ne, znači isključivo pitanja u vezi sa kulturnom saradnjom Srbije i Rusije i u vezi sa nastupom kubanjskog kozačkog hora. Ja bih vas molila.
Ni sam Konuzi nije bio raspoložen za razgovor o tome. Nakon skupa samo je kratko rekao da o toj temi ne želi da govori. U srpskoj javnosti incident na forumu o bezbednosti i dalje je tema, a naročito odsustvo reakcija zvaničnih Beograda i Moskve. Deo javnosti to vidi kao još jedan pokazatelj kako smatraju prave slike rusko-srpskih odnosa. U njima, ponavljaju iz Liberalno-demokratske partije, Srbija ima tretman kolonije. Poslanik i član predsjedništva LDP-a Zoran Ostojić taj odnos opisuje kao najblaže rečeno neiskren.
Evo vam primjer odnosa prema Srbiji. Ovdje zvaničnici Rusije govore kako članstvo Srbije u NATO ugrozilo bezbednost, da bi to bila pretnja za Rusiju i tako dalje. To je govori Putin kad je bio, to je ambasador više puta u Beogradu ponovio. S druge strane, mogu vam citirati njihove ruskih zvaničnika i ruskog ambasadora u Crnoj Gori. Lavrov je rekao u Crnoj Gori da članstvo Crne Gore u NATO ne bi pokvarilo odnose sa Rusijom. Ruski ambasador u Podgorici je čak rekao da ništa ne može da naruši odnose Rusije i Crne Gore i 300 godišnje prijateljstvo. Čak i kad bi Rusija zaratila s NATO, ne bi u Crnoj Gori koja bi ušla u NATO gledala kao neprijatelja. To je dva apsolutno drugačija pristupa. Jasno je da ovo što Konuzin radi ovdje nije njegov lični stav, jasno je da su to instrukcije Moskve. Mislim da je suština u neiskrenom odnosu i Beograda prema Rusiji. Ne može se varati do podne Brisel, a od podne Moskva.
Među građanima Srbije i dalje dominira mišljenje o Rusiji kao bezrezervnom savezniku. Međutim, što se tiče Kosova, snage Ruske federacije odatle su se povukle 29. jula 2003. te Srbija i nema drugog međunarodnog sagovornika osim Evropske unije. Opet, tako često kritikovana Unija u Srbiju je u proteklih 11 godina uložila 2,68 milijardi eura, dok prema podacima Kancelarije za evropske integracije u ukupnoj pomoći dve velike velike istočne sile Kina i Rusija učestvuju statistički neprepoznatljivo. Iz Pekinga stiže 0,03% bespovratne pomoći, a iz Moskve još manje. Investicija istina ima, ali su često kritikovane kao štetne po Srbiju. Miroslav Prokopijević iz Centra za slobodno tržište kaže da Rusija, kao i svaka zemlja u tom kontekstu, vodi računa o sopstvenim interesima.
U tom pogledu njeni interes dominantni u odnosu na sve moguće romantične predstave. Sad, te romantične predstave su negovane vekovima i decenijama, one imaju verovatno neke slovenske korene, neke kulturne korene i slično. Ima i nekih istorijskih zbivanja gde su dve strane bile relativno blizu ili na sličnoj strani, ali u suštini to su sve stvari od sekundarnog značaja, ključni su interesi. Sad, naravno, kad je interes u pitanju, to smo videli kod transakcije oko NIS-a, u interesu je strane koja kupuje da nešto dobije što je moguće jeftinije. Sad, što druga strana to prodaje, misleći da će time postići neke druge ciljeve, to je zabluda te druge, u ovom slučaju srpske strane.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srđa Popović, advokat porodice ubijenog predsjednika vlade Srbije Zorana Đinđića, izjavio je za naš program da bi izjave optuženog za taj atentat Miloša Simovića, koje je dao specijalnom tužiocu, mogle biti pomaka rasvetljavanju političke pozadine tog događaja. Popović kaže da njegove tvrdnje svakako moraju biti detaljno proverene.
On tvrdi da zna ključne činjenice, ono za čim svi tragamo godinama. Smatram da ako neko tužilaštvu ponudi takvo svedočenje, a to je u stvari on je kazao da je njemu poznato da je postojala politička zavera i da je atentat bio plod političke zavere i da on zna imena ljudi, ja mislim da on to mora da izazove kod tužilaštva interesovanje i da mora se otvori neki postupak u kome bi on bio saslušan. On je insider, on je mogao da zna to što govori. E sad, druga je stvar što ja to ne znam i niko ne zna, da li on to uslovljava dobijanje statusa svedoka saradnika, to je jedan, i dva, da li su oni spremni da mu takav status daju.
Simović je u svom iskazu označio i nekoliko političara koji su prema njegovoj tvrdnji znali da se priprema atentat na Đinđića i na tom spisku su Borislav Mikelić, bivši premijer Republike Srpske Krajine, Aco Tomić, bivši načelnik kontraobaveštajne službe, Rada Bulatović, bivši direktor BIA, Vojislav Koštunica, Vojislav Šešelj, Dragan Todorović, Zoran Šam iz DSS-a. Dragan Todorović iz Srpske radikalne stranke je odbacio optužbe na njegov račun, optužujući vlast da spinuje informacije.
Kad god režim dođe u krizu, on pokušava da nađe teme koje bi zaokupile javnost. Pa znate, ja nisam vidovita zorka. Zbog čega je ovaj, a nije ona i tako dalje, ja ne znam. Ja sumnjam, i to otvoreno govorim, da je najbliže okruženje Zorana Đinđića znalo za stvari koje se dešavaju. Ja nisam u mogućnosti da sam ja ministar policije, ja bih učinio sve da dođem do svih tih odgovora.
Nenad Milić iz LDP-a rekao je da Simovićeve informacije treba uporediti sa iskazima drugih svedoka i optuženih kako bi se proverila njihova tačnost i dodao da mu iskaz o mogućoj umešanosti tadašnjih lidera opozicije deluje verovatno.
I on je tamo izneo neke stvari koje su proverljive. I na osnovu toga ćemo vidjeti njegov kredibilitet kao svedoka. Moguće da ima tu i drugi stvari za koje mi još ne znamo ili koje nisu izašle u javnost. Da li mu ja lično verujem, što da vam kažem? Ja sam to pročitao kao priču u kojoj je zemunski klan iz svojih razloga uplašen za svoju sudbinu, targetirao premijera kao glavnu opasnost, a onda krenuo u traženje podrške na sve strane. Da li je tačno ovo što on govori da su od svih tada opozicionih partija dobili podršku ili nije, a i od nekog iz vlade, to ostaje naravno da istraga utvrdi. Da li mi to deluje verovatno? Prilično da. Deluje mi verovatno da. Ne tvrdim naravno da je to tako, niti mogu to da tvrdim.
Beogradska štampa navodi da je u svom iskazu specijalnom tužiocu Miloš Simović kao naručioc atentata na Đinđića naveo osobu iz tadašnje vlasti pod nadimkom Ćoravi, koji mu je nadenuo zemunski klan.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Palestinci su odlučni u nameri da na glavnoj skupštini Ujedinjenih nacija tokom ove nedelje zatraže priznavanje svoje države. U međunarodnim odnosima to je i dalje tema diplomatskih sporenja. Da li će Palestinci uspjeti u svom naumu, odgovore je potražila Mirjana Rakela. Marti Ahtisari i Javier Solana u zajedničkom tekstu koji objavljuje International Herald Tribune pišu kako Evropa konačno ima šansu odigrati važnu ulogu na međunarodnoj sceni. I Izrael i Palestina uvažavaju Evropsku uniju, tako da bi Brisel sada mogao imati daleko veći utjecaj na bliskoistočna zbivanja nego ikada ranije. Dvojica europolitičara ističu kako je važno da Unija ima jedinstven stav i navode 10 razloga zbog kojih treba dati podršku Palestincima u glavnoj skupštini UN-a. Prvi je što se time u životu održava ideja o dvije države koja je ugrožena nastavkom izgradnje izraelskih naselja na okupiranim teritorijima, kao i tvrdnjom izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da je konflikt nemoguće riješiti. Glasanjem za, pokazalo bi se da reafirmacija mirovnog procesa ima smisla. Drugi razlog je što je Europa već mnogo uložila u stvaranje dvije države, uključujući godišnju pomoć od 1 milijardu eura kako bi se izgradila funkcionalna palestinska država. Bivši finski predsjednik i dobitnik Nobelove nagrade za mir, Ahtisaari, i nekadašnji prvi čovjek NATO saveza i povjerenik za vanjske poslove Europske unije, Solana, također ističu da bi evropsko za zapravo moglo biti i u interesu Washingtona, koji bi time osnažio svoju poziciju u odnosu prema Izraelu. Otpor Izraela da se time krše ranji sporazumi ne drži vodu, a glasanje bi trebalo otvoriti pregovore koji su zamrli i na koncu pomoći i samom Izraelu. Priznanje palestinske države u granicama iz 1967. zapravo će osnažiti legitimitet i postojanje Izraela, pišu između ostaloga za International Herald Tribune dvojica evropskih političara. Istodobno, u Wall Street Journalu analiziraju se razlozi zbog kojih Palestincima ne bi trebalo dati zeleno svjetlo u glavnoj skupštini UN-a, te se podsjeća da ni Kurdi nemaju svoju državu, kao ni Baski u Španjolskoj ili Ujguri i Tibetanci u Kini. Možda je vrijeme da se prekine sa razmišljanjem o palestinskoj državi, sve dok se s palestinske strane nastavljaju napadi na Izrael umjesto nužne kulture političkog dijaloga, piše Wall Street Journal.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Žitelji desetak sela Podnovenca Valjevskih planina i ovog leta muče muku sa vodosnabdevanjem, a odnedavno je zbog toga proglašeno i vanredno stanje, zabeležila Milena Kuzmanović.
Dugo sušno leto ispraznilo je seoske bunare, a smanjen je i kapacitet izvorišta Kukalj sa koga se meštani snabdevaju vodom za piće. Svakoga dana put ovih sela iz Valjeva kreće 20 cisterni sa vodom, ali je to nedovoljno. Mladen Marić iz Sušice kaže da je situacija postala iscrpljujuća.
Zalihe vode kod svih u selu su na kraju, što kažu minimalne su, ljudi se snalaze raznim vidovima, kupuju razne cisterne, sve živo što ima da može da prihvati vodu pokupovano je. Vuče se i danju i noću da bi se preživjelo, da bi se stoka održala, a o baštama ni govora, o zalivanju nekog voća da štede na higijeni i na svemu. Samo gledamo u nebo, što kažu, čini nam se da nam je spas samo sa neba, a ovdje na zemlji kako stanje stoji nije baš jednostavno.
U vodovodu Valjevo najavljuju da bi narednih dana izvorište Kukalj moglo biti pojačano vodom sa obližnjeg izvora.
Mi dnevno otprilike 18, 19, 17 cisterni svakog dana stiže na teren i pokušavamo maksimalno da pomognemo tim ljudima. I zaključak da se što pre izvorište Bele vode uključi u sistem.
Međutim, članovi udruženja hidrogeologa iz Valjeva prozivaju odgovorne i tvrde da se ova planinska sela nalaze na brojnim izvorištima, što su potvrdili bušotinom u porti manastira Lelić, sa koje se vodom snabdeva ne samo manastir, već još stotinak domaćinstava iz obližnjih sela. Predsjednik udruženja valjevskih hidrogeologa Dragan Petrović:
to je jednostavno područje koje je najbogatije sa vodom i to je stvarno paradoks da sela koje leže na najvećim vodnim resursima se toliko pate sa vodosnabdevanjem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Zmanović.
Još jednom najvažnije vesti. Tadićev kabinet demantovao mogućnost susreta sa Tačijem u Njujorku. Vlada Kosova za sada bez odluke o recipročnim merama zabrane uvoza robe iz Srbije. File ocenio da je Srbija ostvarila veliki napredak ka Evropskoj uniji, izjavio Đelić u Briselu. U zemljotresu u Indiji poginulo najmanje 55 ljudi. Danas posljednji vreo dan, krajem dana na oblačenje, sutra do 22 stepena.
Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.